Эх Монгол орнд.
Жишээлбэл одоо Монгол улс давчгал одоо Сүхбаатар аймгаас бусад аймаг төр жангарын ор морь олдсон, шингээлт олдсон байна. Өөр Монголд одоо энэ хэдэн жил бидний бий бас одоо жангарын шин сүрэг зангаа. Жишээлбэл энэ жил миний нэг төгсөн асврант бол юм бишсэн байна. Тэр үжим чинь. Жинхар хаан гэсэн нэг тууж байна. Тэр болвол жангартай л тэр харьцуулаад бол жангарын нэг хэсэг байна.
Жинхар
хаан. Бат жангар гэдэг нь ган бол каулс. Яг л тэр үжимчин айлганд бол тэр өнгөн даруусан га бол кагар авьяавдаг тийм байна.
Уу үжимчин өвчин дээр үед ман чиний эхний үе шүү дээ.
Тийм тийм юмнас алта юмас бол 17 дуур 16 дугаар зүйд бол алта ханган юмд бол юм тэднээс тэр хэлдэг нутг нь хойм айлах дөрөө ханхник үжимний цагаан уул гэдэг газрын болвол одоо яг тэр зэйсэн дөрөв хойд гэлээ ба алтан уулын яг баруун захт бай. Тэр байна. Тэгээд дараа нь болвол сүйлний үед болвол энэ хангад орж ирээд хангагаас нь болвол сүйлд нэг наашаа норсон. Эхлээд нь бол тэр бас тэгэхлээр нь бол энэ жангар байна гэдэг бол нэг бол тэндээс аваад ирсэн байгаа. Аваад ирэх гэж бодох төрөл жангарын болвол эслийн цаг үе өмнөш. Одоо их өмнөш хэлэх хэрэгтэй байна. Эхлэрэн бол энэ нэг ас лоодо нэгэн бол альша изнэт бас биш та. Танаа нутг бол бог жангрын өрг шавдал хатла магтаал гэж олон юм бол байна.
Бөгчлөө бид нэр юм боллог.
Тийм тийм одоо бас нэгэн юм байна юм гэж шин одоо миний нэг суул шиг яг түрүүгээр бичижээ. Яг одоо альша жангр гэж тэр бол олон баримт байна. Энэ өвжимчнээс нэг гэдэг. А эзэнэ альша бас байна. Альша бас байна. Эхлэр бол одоо нэгэн бол хэн хайшиг бол багш бол ренчин дурж байна. 92 онд бол энэ юмнас энэ байрнаас тэмдэглэсэн жангар нэг үл байна. Гэтэн бол тэр бол яг хөрн үлгэр маягаар хэлчихсэн байна. Гэтэн бол тэр одоо чи ертөнэ юм уу сүйлний юм уу тэр бол бахаа нүхчтэй байна. Урд ус нутгад бол бас жирээд оноо үед хайлж ясан тийм сүрэг санг байгаа. Гэхдээ бол би энэ жил бас нэг өглөөсөн тэр брэдийн жангар гэдэг. Тэр брэдийн жангар бол жангарын дотор бол бас эрт тэмдэглэсэн 10 дээр 110 хэдэн онд тэмдэглэсэн жангаруудад байгаа. Сүүлийн үед бол дээр 140 оны үед тэмдэглэсэн жангартууд байгаа. Эдгээр нь бол жангар гэсэн бол бүх Монгол орн тархаж явсан байхаа гэж би үүжиж байна. Миний бол олонх ном дотор тэгж үзлээ. Гэтэл бол манай өөрдөд бол дандаа бол манай торгодоос ийссэн. Масан манай Шинжаандл байдаг. Ингэж бол яриад одоо би бас ингэж одоо манай өөрдөд бас над их шиг хүмжилж байгаа. Одоо энэ жангараа наваач одоо хулдуч гэлээ гэж. Одоо өөр Монгол дуулдагч гэлээ. Одоо ингэж. Гэтэл бол тэр бол судлаа гэсэн бас гэж өргөчх хэрэгтэй байна.
Халт байгаа.
Халахт бол улан газарт байна. Улан газраас жангарыг олсон. Одоо бол сүүлийн судалгаанаас санхасан Сүхбаатар аймагт байсан. Юунд бол байхгүй тэр бас сонирхолтой байна.
Сүхбаатар
нэг аймагт байсан. Бүснээс бусад аймагтуд бүр жангарын улан мөр бүр илэрсэн байгаа.
Дарагангийн өмсөд бол Сүхбаатар.
Тийм.
Дарагангийн өмсөд
шүү дээ. Дараган чиндэн бол яг сая ярсан үзм чинтэй ойрхон шүү.
Захарын нэг хэсэг байхаа.
Тийм, тийм.
Захартай байх шүү.
Тэгэхээр бол нөгөө талаар ийгч тархсан шилтэй бол бас зүнгаар хаалт бутралтай бас болоод магадгүй. Нэг бол одоо хоёр зүйл боломж. Нэг бол эртнээс эхлээд жангарыгэд Монгол газар тийг өргөн дэргэлж ясан. Хоёр дахь нэг нь бол зүнгарын үйсд бол зүнгарын тэр онцлог цэцэг цүлэг явц томд бол жангар бол Монгол нутгад бол өргөн эмч уламжилсан тийм боломж байна. Хоёр сэдийн одоо тийм бололцоо бол бүр байна. Гэхдээ бол одоо энэ юмна үжимтэй тэр жангарын бол энэ галдан бол тэр манай сурагч бол нэг сонирхолтой мэдээ олсон байна. Энэ галдан бол юмараагад юмигэр халах Монголыг цохоод энэ үжимчид хурж ирсэн байгаа. Тэгэд бол манжин дансан дээр бол тийм нэг мэдээлэл байна. Тэр үжимчинэгэрэд сэн чин үжимтэй захт үжимтэй ноёдод очоод үйлдсэн байгаа. Тэгэхээр үжимчний жодон цохон гэсэн чинь үжимчнээ нойдууд хэлсэн мөн та манай чинь нэг дээдстэй шүү. Бидний чинь бол нэг цусны төрлийн хол бат. Биднес бол таанд бол хавсар гэж үү. Ингээд бол үжимч нэг цогсон гоо. Энэ бол одоо манай сурагч наа тэр жадал тал үзүүл энэ үжимч юмс бол магадгүй тэр өөлд хэмс. Эсвэл тэдний өөлдийн нэг өөрдийн нэг хэсгийн энд дүүж ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед бас тэр хоорондоо нэг нэгэд мэдлэлчсэн. Тэгэхээр нэг овг нэг дээдстэй гэдгийг мэдэрч ирсэн байна.
Удаагүйсэн чи галан ирэхэд тэр нь тэндээс л ирсэн.
Тэндээс игээд ингэ дураад ирээд ирсэн чи яг үжимсэн
байна. Хадж угаад л
байна. Одоо нэг 100 жил өнгөрч штеп.
Арай 100 жил болов.
Болоогүй. Эхлээд нь бол тэднээс тухайн үед бол мэдэж ах ёстой. Тэр дээдсэн бол биднес нэг нутгтай гэж хэлж байгаа. Эхлээд нь бол өрдийн холоо бол сүйлний 15-аас сүйлээс хүчрэгж гарчсан шилтэн 50 закралд дург ба нойд өдөр тэнд өч.
Тэр өрдөгсөн.
Эхлээд нь бол өрд бол цэвэр ястан биш тэр бол. Оо өрд гэдэг нь яг 13 дугаар санаа тэр өрд болоод одоо сүйлний өрд бол нэг биш.
Өрөө өрд гэдэг нь улс төрийн холоо баха.
Улс төрийн холоо. Тэр энэ гол тэр.
Овгийн
холоо. Овгийн гол холоо биш.
Улс төрийн шалтгаанаас.
Шилтэн шин тийм шүү. Эхлээд нь бол манай өрд нүгэнд нэг үг байдаг. Тэг юм олигсэн мал ургасан хүн урин гац модн гэж. Олигсэн мал гэдэг чинь утагаад явсан мал шүү дээ. Ургасан хүн урин гац модн. Урин гац модн гэдэг чинь юу гэдэг вэ? Одоо тэр газрын болоод зарим хүмүүсээр нь орсод байна гэж байгаа. Гэтэм бол тэр урин гац модн гэдэг чинь нэг гацхны газрыг зааж байгаа биш. Харин бол тэр өөрдийн холбоо цуглуурсан. Тэр газрыг зааж ахаа би гэж тэгтгэж ойлгож байна. Эхлээд нь бол тухайн үед бол энэ төвийн юмд бол захар алтан нуртна төв юм захар гэсэн дүрг бацсан нэгсэн хүмс бол тэр төв засагтай эсэргүү бөлгийн тэнд очиж цугларсан бага. Тэнд одоо цаа цугларт бол тухайн улын байгаад улын бол дараг төмөр юун тэнд очиж байна вэ? Өөр газарт яг очихгүй. Учир нь бол тэнд бол бас ариг төмрийн орчхоос өмнө бол тэнд бол бас өөрдөд нэг хэсэг бол яг төв заскас гээд бахан цусралж бахан эсрэггүй бэлэг байсан байгаа. Эндээ ихлэрэн бол тэрүг дэмждэг хүн наа захт очиж. Энэ цугларч тэр бол өөрдөд холба оо улам хүчрэг болсон
байна. Чиний цааны эсрэг хүчнүүд бүр нийлээд.
Нийлээ тийм ч. Яалтан нуруудны эсрэг хүчтүүд бүр нийлж.
Нийлээд оо холоо байна.
Холоо байгуулчих. Эхлээд нь одоо биднес энэ нэг хошууд гэдэг чинь сая наагшээс надад тэр чинь бэр юм хав тасрах хөөцөж шүү дээ. Одоо хөл тэр удам судрам бэр түүхэн ёо бэр мэдэж хав тасраас хөөцөрсөн. Тэднес одоо халимгт байгаа. Манай Шинжаанд байгаа Көх нүрийг бол гол болж байгаа юм бол бэр хошууд байгаа Мэжга Алша баруун хошууд чинь бэр хошууд байгаа.
Хавсан тэр чинь өөр дугаар 18 дугаар зоод бол дондос үү.
Тэтэл бол чахрын дотор бас юм байна шүү 1.2-т. Маш олон байрт.
Энд
шахах цаг
шүү. Тэр нь чахрыг.
Тэр чахрад бол
энэ засагч юм бас галдан машигтын дараа тэр.
Тийм тийм ба. Тийм одоо тэр зүмэр хаан цулсан дараа бол одоо тэр юмыг бол зүмэр энэ хараатыг тараах үедээ бол бас чахрад оруулсан. Бас даваачийн хойцсыг аваачаад бол рөөхөд аачих үедээ бас нэг хэсэг юм. Рөөхөд сүүжгээ дахиад наашаа цаашлын цаашлын гогн завсраар суусан тийм юмс.
Шинжаанд одоо амьдарч байгаа юм байна швэ. Торгодын гол хэсэг хаана гэж ойлгож байна. Баянгол юм уу?
Торгод гол нь бол Баянгол.
Баянгол.